Anholt.
Goddag, Julie R. Ølgaard.
Hvor er det dejligt at se dig.
Lige over.
Som altid, og velkommen til Jagten på en Ven. I dag får vi besøg af selveste Linda P.
Ja, hun er vel sådan stand-up-dronningen i Danmark.
Ja, det kan man godt sige.
Ikke?
Jo, komiker og skide sjov, sjov nok.
Heldigvis er hun sjov.
Og har bare været i gamet sindssygt lang tid, og ligesom den, man føler, der altid kunne battle alle de der mænd.
Ja.
Og bare sådan en, hun er jo sådan en lille, jeg kan godt sige lille, for jeg tror ikke, hun er meget højere end os, men sådan en lille powerhouse, ikke?
Jo.
Men som jeg har indtrykket af, har vendt ret meget op og ned på sit liv. Altså hun er blevet mor, og har lagt druk og stoffer og sådan noget bag sig, og, men er stadig ret tro mod, hvem hun er. Altså jeg kender Linda sådan fra rundt omkring, fra...
Nej, nej, nu siger du ikke, at du har festet med hende til Sula Awards, fordi så får jeg da snart et...
fra forskellige ting.
Ja, og, ja, og jeg kender hende ikke, så nej. Alt er som det plejer.
Så alt er fuldstændig som det plejer her. Ja. Det er godt. Hej Linda.
Hej.
Hvor er det dejligt at se dig.
I lige måde.
Du er nærmest forsvundet.
Jeg er nærmest forsvundet.
Du ser fandme godt ud.
Jeg har stadig træningstøj på. Jeg er nede og træne i morges.
Har du været nede, at du kommer direkte fra træning?
Ja. Jeg har afleveret min datter klokken 7, og så går jeg op i Fitness.dk og træner lidt.
Hver eneste dag?
I en times tid. Jeg prøver, at det bliver 4 gange om ugen, ikke? Men det er ikke altid, det lykkes.
Det er fandme sejt, mand.
Sejt. Jo, tak. Men jamen, det er også noget med, at det er jo rart, når man er mor.
Ja, for så får man lige tid alene.
Ja, også det, men det der med at have en hjerne, ikke? Altså, det er... jamen, nu havde jeg havde Gud, møder... Min mødergruppe kom i går der, og jeg havde sådan en dag, hvor jeg bare ikke kunne koge røde pølser, ikke?
Ja.
Altså sådan, hvad skal jeg gøre, ikke? Altså, fordi at hun er snottet rigtig meget om natten der, og det var bare sådan en... Hvor man til sidst prøver at lyde overbærende, men det er sådan noget... Nanna, kan du lægge dig ned nu? Mm. Altså, hvor man tænker, hold nu kæft, altså det hele natten nu, du har bare været vågen. Så jeg havde bare sådan en dag, hvor jeg ikke kunne se, hvad der var sket og gryde. Altså, så de var bare sådan, sæt dig ned, nu laver vi de her ting.
Nå, altså,
det, ja, det er det fede ved en mødergruppe. Altså, alle mine fordomme, de er i hvert fald lagt ned.
Jamen, hvor gammel er din datter nu?
Hun er 2 år og 3 måneder, ikke?
Og du ses stadig med mødergruppen?
Ja, fordi vi blev snydt for hele starten på grund af corona.
Men så har jeg lige taget initiativ til at...
alt ved det, altså min sundhedsplejer sagde, jeg, altså alle har en fordom om det.
Ja.
Men jeg opfordrer til, at man lige gør det en gang, ikke?
Jo.
Men man kan heller ikke altså, gøre det en gang og så ikke komme tilbage. Så tænker de der mennesker bare, okay, du synes virkelig, vi var nede om siden, du ikke... Men jeg synes, det er så dejligt. Og det er jo, og jeg kom til at tænke på, hvorfor at... I hvert fald for segmentet, der synes, det er en god idé. Altså, hvor god en idé det vil være for mænd også.
Ja.
Fordi alt det, der crasher i et forhold i de der startår, det er som regel det her med, at kvinder har en idé om, det at blive mor, det bliver vidunderligt og pissehårdt. Og det er en til en sådan, det bliver vidunderligt og pissehårdt. Så vi ved ligesom, og så er, sådan uden at generalisere, men de mange af de fædre, jeg støtter på, de har en helt anden idé om, hvad i hvert fald de første par år, hvordan det bliver. Og jeg tænker bare, at de må da også føle sig ensomme. Altså hvis de kom i fædregruppe, jeg ved så ikke, hvordan man skulle overtale dem til det. Men
jeg tror, en ting er at overtale dem til det, en anden ting er fandme, om de ville få åbnet ballet i den.
Ja, eller om de bare vil altså sådan, spille kort.
Fordi mænd sætter sig jo bare ikke på samme måde. Nogen gør, man kan ikke generalisere, men det, altså, der er i hvert fald, og det tror jeg ikke nødvendigvis er dårligt. Jeg tror også, der er mange gode ting ved det, men de sætter sig jo ikke ned og analyserer på mange måder. Altså, de er
men det er jo det, vi snakker om. Vi har jo for en del uger siden efterhånden haft sådan en kønsforsker, som snakker om det med kvinder, de snakker sådan face to face, og mænd snakker shoulder to shoulder.
Det er helt rigtigt.
Men der kunne man jo... Jeg tror ikke det der med, at man skulle have en forventning om, at man skulle have en fædregruppe, så skulle det på samme måde med, at man sætter sig ned med et bord med te og baby. Men det kunne jo også godt være, at de bare mødtes på en legeplads, og så stod de bare og kiggede på deres
børn. Hvorfor gør de det så ikke? Eller hvad man siger, hvorfor bliver der så ikke... Altså, de snakker jo bare ikke lige så
meget
om det,
tror jeg. Men jeg tror faktisk ikke, at de ikke har lyst. Jeg tror bare, det er, fordi mænd, det at de ikke snakker om tingene, det er jo ofte, har jeg forstået, når jeg snakker med mandevenner og sådan noget. Ikke fordi de ikke vil, men fordi de er ret bange for, hvad konsekvensen bliver, hvis de får sagt noget, hvor de gør nogen kede af det eller sådan noget. Ikke? Og jeg tror bare, at... altså, samtidig vil jeg også sige, jeg synes, vi har rykket os. Jeg synes ikke, vi er der mere... hvor mænd, de sådan, hvis man siger følelse, at de så har behov for at smadre en øldåse i ansigtet på sig selv. Altså, jeg synes, vi er kommet noget videre. Det synes jeg, vi er. Og man ved godt, det er simpelthen for old school, ikke at snakke om følelser. Ja. Det er for 90-agtigt, ikke? Altså, men jeg synes, vi har rykket os med, men jeg synes stadig, altså, man kan jo heller ikke sige, hvad de skal have lyst til. Jeg tænker bare, jeg tror, I vil blive glade for det, så I ikke følger jer. Fordi når man ligesom siger, jamen, det er det problem. Og han siger, jamen, du råber også ret højt. Så, jamen, altså, jeg er jo ikke lavet af glas, du kan bare sige det.
Ja.
Altså, det kan jeg da godt høre, jeg gør. Det vil da være pisse irriterende. Det vil jeg altså, virkelig være opmærksom på at lade være med. Ikke? Altså, og så er det en, nå, okay, det var ikke værre end det. Men ofte er det jo tanken om, at nogen bliver sur eller ked af det, der gør, at man ikke tør at gå ind i konflikten, ikke?
Jo, og tit er det jo også bare virkelig rart at høre, at man ikke står alene med det. Altså, at alle sidder med de præcis samme problemer, og det gør man jo, både som mand og kvinde. Det er jo som regel meget generelt. Altså, man føler...
Det er meget generelt, at det går galt inden for de første par år, har jeg også erfaret, ikke? Altså,
det er det jo.
At det er der, at det hele som regel kan crashe, ikke?
Jamen, altså, der er jo en grund til den der uskrevne regel, hvor mange par i hvert fald kigger på hinanden og siger, at de to første år må man bare ikke gå. Altså sådan, og man tænker sådan, okay, ja, okay. Men det er jo fordi, det er jo bare meget, i hvert fald.
Eller den der regel, som vi har haft hjemme hos os, sådan, det der bliver sagt om natten, det gælder ikke.
Ja. Jeg kan lige sagt, det huske.
Men man siger jo, der skal være et hvert forhold, en ballon og en ballonholder, ikke? En til lige at sige, rul nu, fordi den ene, og jeg er helt klart ballonen, der altid farer op og bliver bekymret. Og,
Nå, okay, som ballonen, som sådan, så skal man have en, som holder fast på det.
Og så en, der ligesom siger, rolig nu, nede på jorden igen. Og sådan er Nannas far, altså rigtig meget. Det er sådan, det skal nok gå. Altså, hun er ikke 18 år og skal i byen endnu. Vi kan godt snakke om det nu, men... Jeg synes, altså også når mødergruppen siger, at det bliver sjovt, når vi skal hente en stive over i kødbyen, bare sådan, jeg er slet ikke klar til at have den samtale. Det er overhovedet ikke det morsomt. Altså, jeg kan slet ikke... Jeg ved slet ikke... jeg havde virkelig ikke tænkt, jeg ville blive den bekymrede mor med.
Nej, den og havde jeg faktisk heller ikke set for mig.
Nej, men det er jeg virkelig meget. Altså, jeg er meget bekymret. Hele tiden.
Men havde du egentlig... Var du sådan en, der havde drømt om at få børn?
Jeg har altid gerne ville have børn, men jeg havde jo nogle år, hvor jeg var altså sejlet rundt på stoffer og alkohol, og jeg havde hele tiden tænkt, jamen, jeg ved, jeg nok skal komme derhen, men det er nødt til at være i mit tempo, for jeg vidste, hvad jeg var ked af, og det var jeg nødt til at bearbejde. Og nu har jeg jo været ædru i 10 år, ikke? Altså, og jeg vidste jo virkelig gerne,
at fem sejt til igen.
Ja. Jo.
Og 10 år,
det er fandme længe. Nej, men der er også noget sejt, det der med, at du siger sådan, at der er et eller andet, du føler, der er noget, du siger, som du ved, du er ked af, som skal bearbejdes, før du ligesom synes, absolut, du ville være klar. Det tror jeg, der er mange.
Det var step number one. Det var altså, at blive ædru, ikke?
Der er også nogen, som tror, de kan redde dem ved at få et barn, for eksempel. Eller at, altså, der synes jeg virker meget sådan selvindsigt at have det der med at sige, sådan, at det første er, når du er klar til det ansvar.
Ja, altså, jeg tænker, jeg skal have børn, fordi at det bliver sjovt og fantastisk, og jeg elsker jo det hele. Også det, der ikke er sjovt, synes jeg også er sjovt. Altså opdragelsesdelen og kampene og alt sådan noget, ikke? Men så vidste jeg ligesom, nu skal jeg være ædru i mange år, så skal jeg være gældfri, så skal jeg, altså alle de der ting, ikke? Da jeg var i 8. måned, der blev jeg så snydt godt og grundigt af min gamle manager, og var i gæld igen. Jeg havde ellers arbejdet mig ud
af det. Nå, for helvede.
Nej, det anede jeg ikke. Shit, man.
Ja, det var meget irriterende. Så
havde du lige, det var lige...
Ja. Så jeg stod i 8. måned og måtte ligesom lave rigtig, rigtig mange penge. Og blev ligesom af min veninde sådan hjulpet op på scenen som en kæmpe...
Ej, helvede, mand.
Og stod sådan og lavede jokes og fik en advokat på selvfølgelig til at ordne det hele. Og så blev alt godt. Det nåede ligesom... Altså, jeg var sådan, ja, yeah, det nåede at blive jul i år-agtig, ikke? Altså, da hun så kom til verden, var alt godt igen.
Ja.
Så jeg startede ligesom lidt fra nul, men... Nu er jeg ligesom et bureau, jeg er super glad for. Jeg er hos Tjener Timer, som er virkelig fantastisk på alle måder. Også bare lytter. Så det er jeg virkelig, virkelig glad for. Og der tænkte jeg, nu kan jeg ligesom med ro i maven være mor og bruge tid på det. For det var jo det, der var planen. Det var at arbejde mindre, og så ligesom bare være... Altså, jeg henter jo ikke mit barn kl. 11, fordi at de siger, at lad være med det. Det er irriterende. Altså, også for hende.
Men ellers vil du gøre det?
Ellers vil jeg gøre det.
Ja, okay.
Så det er sådan 14:30 tidligt, Linda. Fordi vi, altså, så der, skal vi have frugt. Der er jo nogle rutiner, vi skal igennem. Så jeg er totalt... Jeg er ligesom, og det har jeg altid tænkt, måske også, fordi jeg har prøvet det hele. Jeg har prøvet at have succes og lave mange penge og falde på røven og prøvet rigtig mange ting. Gået rigtig mange gange i byen. Og, så jeg er ligesom også et sted, hvor jeg tænkte, det er helt klart mit lod i livet. Altså,
at nu fokusere på ja, møderskabet.
Det er det. Og... Og jeg har jo faktisk også sagt til faren, at jeg gerne vil have en eller to eller tre mere, og
har det
har jeg.
Og, ej, hvor sejt, man.
Og han er lidt stiv i blikket, ikke? Men,
ja. Nå, men hvad, altså, er det sådan noget, du gerne vil snart, tænker du? Altså, det er bare fordi, er der sådan en...
Ja, jeg vil gerne.
Ej, det er sejt.
Ja, men der er min mand, det er også lidt, kunne du godt vente lidt. Smule, ikke? Altså, vi har haft ret mange udfordringer, ikke? Med corona og ja. Alt sådan noget, ikke? Og,
Men synes du, hvordan synes du, altså synes du, det er svært ligesom at have en karriere samtidig med at være mor på den måde, som du så virker som om, at du gerne ligesom
altså, jeg er jo meget privilegeret ja. I det, jeg laver, ikke?
Ja.
Jeg er jo så heldig, at jeg... Jeg har også arbejdet hårdt, men jeg var også heldig, da jeg... kom frem dengang, at der var ikke noget lige på mit marked.
Hmm.
Altså, en brodende kvindelig komiker, det ramte noget, der ikke havde været. Altså, der havde været noget, der lignede Søs og Kirsten, men de havde ikke været aktuelle noget tid. Så der var lige noget, mig og Christina ramte med vores piger på prøveløsladelse og sådan noget, og vores grimme sprog og sådan noget. Det har også kostet. Jeg hang også altså fast i den rolle i mange, mange år, ja. Ikke? Til gengæld. Ja. Den tog noget tid at komme ud af, men og jeg synes, altså, det er jo stadig mig. Men på grund af det held, så gik det ret hurtigt. Og det gør nu, at jeg har et etableret navn, som jeg er meget taknemmelig for. Og det gør jo, at jeg kan lave nogle stand-up jobs for nogle gode penge og sådan noget, så jeg kan jo være sammen med min datter om dagen. Ikke?
Ja.
Altså, så jeg er meget privilegeret.
Det, føler du stadig, du sidder fast i den rolle, eller har du ligesom, har folk accepteret, ej, at du er en
fordi
ny
de første
version?
10 år var jeg sådan, nu kan jeg ikke bitche over det, fordi jeg har også selv skabt mig selv, altså jeg har selv puttet mig selv ned i den kasse, så det er min egen skyld. Men nu har jeg det sådan, nu synes jeg også, at folk skal komme videre, ikke? Fordi nu synes jeg, at jeg har vist nogle andre ting. Jeg har altså lavet et show, hvor jeg også fortæller min alkoholiske far, og dykker lidt ned i nogle dybere lag. Præcis. Og sådan noget. Jeg bliver aldrig for fin til pick og patter. Never ever. Men
det må
jeg
man
virkelig. Nej, det er bare sjovt. Det synes jeg, det er. Men jeg har fået en større interesse for at tale om nogle dybere ting. Ikke? Altså, ja. Også været mere ligeglad om, hvis jeg har 10 minutter om min baby, jamen, så dem, der ikke gider at høre det, de må bare lade være at høre det. Altså, jeg er blevet mere ligeglad, hvad folk gerne vil have. Ikke? Altså,
ja.
Sådan... I hvert fald at dem, der var tilhængere af mig. Ikke?
Mm-hmm.
Så jeg tror også, det er derfor, at jeg har lagt karaktererne lidt på hylden og sådan noget. Også fordi jeg er jo så gammel, at jeg har 20 års jubilæum i 24. Så der bliver det jo skægt at hive karaktererne op igen og sådan noget. Ikke? Og en masse overraskelser og sådan noget. Men jo, det har været en... Det har været en kamp at komme ud af den kasse der. Men mest for min egen skyld, ikke? Altså, jeg sov jo nærmest med den der hue på, ikke? Altså.
Jo, ja, så,
Hvor er du vokset op henne?
I Hvidovre.
I Hvidovre.
Ja, og jeg er jo Hvidovre barn.
Ja.
Men jeg flyttede jo...
Er det sådan en gang Hvidovre genser altid? Hvidovre genser, eller hvad hedder sådan noget?
Det tror jeg, men jeg var også meget bevidst om, at jeg skal have det første tog væk, når det tillader. Altså ikke at gro fast i... I Hvidovre, ikke? Og jeg kan godt lide Hvidovre, det er slet ikke det, men jeg var meget, altså jeg var 8 år gammel, da jeg vidste, at jeg ville ud og tjene penge. Jeg synes, det var sjovt at tjene penge, og rigtig dårligt til at holde på dem. Fordi jeg er sådan her, tag det, hvad? Du mangler det, jeg ordner det. Og sådan. Så rig blev jeg aldrig, men jeg synes, det er skægt at lave penge. Da jeg var 8 år gammel, så var jeg sådan, når jeg holdt loppemarkedet, så sådan, altså... Jeg kommer kun hjem med 200. Altså, jeg er nødt til at lave nogle flere penge, Mutti. Har du ikke noget, der er noget værd? Og så skulle... Og så skulle, hvad hedder det, så skulle hun finde nogle gamle sådan vaskebræt frem og sådan noget, der havde noget sådan noget antikvitetsværdi, ikke? Og så begyndte jeg at lave 2-3.000 og sådan noget på et loppemarked. Og det synes jeg var skideskægt, og så lå de penge flød i hjørne. Og så
ja, så det handlede ikke om at du skulle bruge
nej, købe nej, nogle ting. Nej, overhovedet ikke. Det har jeg aldrig gjort. Jeg som så jeg sagde før, jeg kører i en Kia Picanto, jeg bor i en toværelses på Vesterbro. Så det er jo den der balance mellem at ligne en kapitalist, men ikke være det. Altså det her, jeg er jo jeg kommer over en hippie mor, ikke? Altså så det der med bare fuser og være bygningsmaler, det elskede jeg jo. Det var jo et tilfælde, at jeg kom til at lave stand-up. Mm. Ikke? Og det tror jeg er grund til, at jeg altid vil være Linda fra bloggen, uden det bliver påtaget. Fordi at jeg altså elsker arbejde og skabe ting. Ja. Jeg er virkelig ligeglad med penge, men jeg synes, det er så sjovt at løse ting.
Ja.
Ikke kun at lave penge, men også at løse ting og skabe ting fra bunden og sådan noget. Det kan jeg virkelig godt lide. Mm.
Har du nogle venskaber fra den gang?
Ja, det har jeg. Har nogle stykker. Har et rigtig dejligt par, der hedder Monique og David. Og det er også lidt sjovt, fordi jeg var rigtig fuld i mine unge dage med David i Hvidovre, og jeg gik i skole på Præstmosen. Jeg er gået på et par stykker, det kan vi snakke om bagved. med Monique, og så blev de kærester senere.
Nå, okay.
Ja, det er så hyggeligt.
Og de kendte ikke hinanden dengang?
Nej.
Ej, hvor grinende.
Så de har mødt hinanden senere og fået børn. Så vi ser ligesom hinanden stadigvæk, også med unger og sådan noget. Og så har jeg Nadja, min veninde, som... vi var ligesom dem, der var crazy sammen, ikke? Altså, vi tog makeup på, og så tænkte vi... Altså, det var aftalen var, at vi måtte ikke lave en aftale om at tage til en fest. Man skulle crash i festen.
Okay.
Og så var det lige meget, hvad det var. Om det var Bohomskirken, de holdt fester for unge mennesker. Det var ikke bare sådan en nadver, vi... Og det var meget sjældent, vi fik lov at komme ind. Men så ofte endte det ligesom med en flaske vin rundt på Hvidovre vej, ikke? Altså, bare været rundt der.
Men nu siger du, tog makeup på, var du sådan en pigepige, der sådan dressede op?
Jeg har skiftet og... mange gange i mit liv. Jeg var meget drenget, da jeg var lille, altid elskede at spille fodbold. Og det var jeg virkelig glad for. Og der er også en lidt dybere historie med det, men så begyndte jeg sådan, da jeg var teenager og kom i Bredagsparkens klub, der begyndte jeg sådan at tage makeup på og alt sådan noget. Fik også nogle veninder, der sagde, nu altså, må vi godt sætte dit hår og sådan noget, ikke? Det måtte man godt sige dengang. Og hvad hedder det? Og så begyndte jeg ligesom på det, og så var det lidt, altså jeg tænker, jeg er nødt til at fortælle en lidt dybere historie, for ellers så bliver det lidt svært at forklare alle de her skift, jeg har haft. Men og nu skal I bare lige vide, jeg har gået til psykolog, så I behøver ikke at være jeg var nødt til at nævne det for, at det giver mening.
Du virker relativt afklaret.
Ja, det er. Men min far sagde ligesom til mig, at han ville ønske, at han ikke havde fået en datter. Jeg var 8 år gammel. Og det gjorde ligesom, at jeg var ret indstillet på, at jeg skulle have kort hår.
Og havde du nogen søskende?
Jeg har en stor søster, ja.
Okay, men ikke nogen drenge søskende?
Nej, hun er 6 år ældre, ikke?
Okay.
Så hun har altid passet på mig. Ja. Hun har mere været den, der passede på mig, end vi var sådan lige... Jeg var irriterende, ikke? Ja. Altså, fordi jeg var 6 år yngre.
Nå, det var heller ikke farbrud. Det var bare lige for et andet søskende billede.
Ja, det er så fint. Men så blev jeg ret drenget, ikke? Altså, og så vendte jeg lidt tilbage til det, at være piget og make-up og sådan noget som teenager. Men... Så var det, at det skete det her med, at det var faktisk bare et vedemål, jo, at jeg skulle lave stand-up. Det var jo ikke noget, jeg... Altså,
på hvad var det for måde. En historie med det der tilfælde, at det blev stand-up?
Jamen, det var et vedemål. Min ven, der hed Lars, vi sad bare og så noget tv, sådan noget. Det er med stand-up 2003, og så tænkte jeg, det... Jeg tror, det var ham, der sagde det. Det skulle du da lige prøve at gøre. Og vi var ret fulde, ikke, da vi aftalte det. Så jeg meldte mig til og tænkte, jeg stiller ikke op. Altså. Men så begyndte jeg sådan lidt at tænke over det, fordi der var alligevel 4 måneder til, da jeg meldte mig til. Ikke? Så gik jeg sådan og malede og tænkte, ej, det skulle, altså, jeg har jo altid klovnet. Altså altid optrådt for familien og sunget Cæsar-sange. Og når jeg skulle
holde foredrag. Og hvor gammel var du på det tidspunkt?
Jamen, der var jeg jo 18-19 år til 19, tror jeg. Ja. Eller sådan noget, ikke? Det er meget ung, ja.
Ja.
Og så blev jeg jo nummer 2 ud af 65 mennesker. Og så tænker jeg, nå, jamen det kan da godt være, jeg kan finde ud af det, ikke? Mm. Altså, men jeg var ret bange for det. Altså, da jeg så begyndte at kunne lide stand-up, der boede jeg på Comedy Zoo, ikke? Det gjorde jeg jo i mange år. Altså 3-4 år, hvor der ikke var nogen, der anede, hvem jeg var. Mm. Der skrev jeg bare jokes og boede der. Og altså, var der hele tiden og optrådte og blev lært at blive bedre og alt sådan noget.
Og arbejdede du som, det er, hvad er det,
bygningsmaler? Ja, jeg arbejdede som maler ret lang tid. Ja. Jeg arbejdede som maler stadigvæk, ret mange år. Ikke? Ja. Det var jo først i 7-8 stykker, jeg begyndte at kunne leve af stand-up. Ja. Og så skete der nogle ting oven i hinanden. Der skete det, at Christina Sederqvist spurgte, om vi skulle sende noget ind til DR. Så tog vi nogle parykker på og gjorde det. Og så ringede Jesper Rufeldt og sagde, det skal vi lave det
og der. Hvor kendte du Christina fra?
I miljøet, stand-up-miljøet. Hun lavede også stand-up, ja. Men hun kunne ikke lide det. Hun er manuskriptforfatter,
ja,
i dag. Hun var ikke så meget for det der. Det var hun i hørte heller ikke med tv, men det var mig, der lidt pushede og sådan noget. Og hun var bare virkelig god i det der roller.
Ja, shit, der, altså. I var så pisse.
Ja, det var, hun er virkelig, altså det lå bare fordi, at når man har det der grundlæggende Vestegnen i sig, hun var fra Amager, ikke? Så kommer det bare meget let, især når man har de der historier. Altså, hun var også en, der stjal en bil og satte den tilbage igen, og sådan noget, da hun var ung. Og også en blomsterbarn, ikke? Altså, så vi havde lidt den samme sjæl på en eller anden måde, ikke?
Er I stadig veninder? Var det sådan en skud?
Ja. Jeg har lige været nede på hendes bondegård her i går med min pige, og hun er jo blevet mormor nu og sådan noget, ikke?
Ja, det er fint.
Hun er 10 år ældre end mig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg nævner det. Helt kun for at være irriterende.
Det er stadig hos mormor. Altså, hun er jo det. Er
ja. Men jo, vi arbejder sammen tit, men folk kan jo bare ikke se, fordi det skriver bare det.
Ja.
Men så sker der jo det her, og Wulf, Michael Wulf, der spørger, vil du ikke lave Crystal-karakter i det her Wulfs-magasin? Jonathan fik et afbud på Lasse Remmer på Bibelen på Nørrebro Teater, fordi han skulle skilles, Lasse. Om jeg ikke kunne hoppe ind der. Så der skete mange ting lige oven i hinanden, som gjorde, at mange snakkede om den nye pige der. Ikke? Og så begyndte, der var ikke nogen, der så Pia Prøveløsladelse i tv, men på YouTube blev det et ret stort fænomen. Okay. Det var jo der, jeg kan jo huske samtalen med Elias Ehlers, der sagde, jeg ved ikke, hvad det er, jeg gider heller ikke at kende det, og det der Facebook, jeg skal aldrig på. Jeg synes, det er så irriterende. Så gammel er jeg jo, ikke? Altså, Så det var jo der, det kom frem, at man sendte klip rundt med YouTube og sådan noget. Og så gik det sgu ret hurtigt, og det var jeg rigtig dårlig til.
Til
at folk kunne genkende mig.
Okay.
Og, fordi jeg elsker at være sjov. Nu hviler jeg i det og sådan noget, at folk ved, hvem jeg er og sådan noget. Men det var rigtig svært for mig. Så jeg begyndte at drikke rimelig tæt. Jeg havde egentlig aldrig drukket før, ever.
Nej.
Jeg havde altid været sådan en, der spillede fuld, altså til jeg var ret gammel.
Ja, okay.
Selv på min 18 års, jeg har fået alt for meget. Altså, jeg kunne virkelig ikke lide at drikke, eller være ude af kontrol generelt. Jeg er meget mere nørdet, end folk lige ved af. Jeg er totalt nødt, altså.
Men var det der med, at folk, var det sådan, at folk kom op til dig, når du var i byen?
Det var alting. Jeg tænkte, I skal til at lære mig at kende, hvem jeg er. Det kan slet ikke overskue, og min historie, og alt sådan noget, og... jeg har altid været den, der sad i et hjørne, men selvfølgelig så var det også, det var meget fedt, at folk grinede, hvis jeg sagde noget sjovt, men så det var meget ambivalent for mig, fordi at jeg ville rigtig gerne stå på en scene og være sjov, men hvis jeg lige gider kigge den anden vej imens, altså lidt ligesom da man var lille, ikke? Ja. Okay, vent lige lidt, ikke kig nu, og sådan, vent lige, altså...
Men var det så det, huden gjorde måske lidt?
Jamen det er nemlig det, der kommer ind i billedet. Så begyndte jeg at drikke rigtig meget rom og cola. Altså også i hverdagen og sådan noget, ikke? Og hvad hedder det? Og så begyndte jeg langsomt med det her jogging-sæt og hoved. Altså ham der, som min psykolog kalder den der karakter, begyndte bare at kravle på. Og jeg kunne slet ikke finde ud af, hvem jeg var. Altså overhovedet. Det var som om, at hende sjov, jamen, det havde jeg altid været. Altså det fungerede lidt med den der hue og den der lidt dreng og sådan noget. Og så var jeg i byen med Jonathan Spang i Aalborg en gang, hvor han ville ikke videre, og det ville jeg gerne. Jeg var slet ikke færdig. Jeg havde et møde i København dagen efter. Det nåede jeg ikke det møde. Og så stod der sådan to læber i, jeg lyder så gammel. To læber, altså det er sådan noget, min mor siger.
Ja. Nå,
To homoseksuelle kvinder stod ude, det lød som vildighed nu, stod ude i baren og sagde, hey, skal du ikke med til læbefest? Og så tænker jeg, det skal jeg. Og tingen er, jeg tror, hvis det havde været to far og kristne, så tror jeg også, jeg var gået med. Mm-hmm. Altså, jeg havde ingen identitet. Nej. Jeg havde bare brug for et label på en eller anden måde. Og så snagede jeg med en pige for første gang der.
Så du havde slet ikke været til piger inden der?
Overhovedet ikke.
Havde du været til drenge?
Ja. Jeg havde været sammen med Rasmus i 9 år. Min første kæreste.
Nå, for satan.
Ja, min bedste ven stadigvæk den dag i dag, i øvrigt. Ja. Så det er jo det der med, men Rune Klan sagde, ja, jamen det er lige meget. Lige snart du har sagt læbe, så er det det, der sidder fast. Så kan folk ikke høre andet. Ja. Altså, ja. Og jeg havde mange veninder omkring mig, der sagde, prøv at høre, altså hurra for at være den, du er. Jeg tror bare ikke på det. Jeg har set dig.
Altså da du gik ud og sagde, nu er jeg til piger.
Ja. Sagde, jeg har set dig med mænd. Jeg har kendt dig, jeg tror simpelthen ikke på det. Og det er forfærdeligt for mig at skulle sige. Og de mennesker snakkede jeg heller ikke med meget lang tid.
Nej.
Fordi jeg var bare sådan, fuck jer, I ikke støtter op om, hvem jeg er. Og de var sådan, men det gør vi. Altså, og de er jo også sådan, nu, velkommen tilbage. Ikke? Altså dejligt at se, at du bare er dig selv igen. Ja. Altså, fordi at du har godt nok været langt væk. Altså, og der er jo mange homoseksuelle, der er blevet, også inklusiv 80% af vennekreds, som jo er homoseksuelle, blevet pisse sure på mig. Hvor jeg sådan, prøv nu at høre her, det er jo min historie. Det er jo ikke jeres. Det er jo ikke, jeg siger jo ikke, at det er en historie for folk. Men for mig var det altså en identitetsforvirring. Ikke?
Og hvor lang tid varede den?
Mange år. Jeg var også gift med en kvinde. Altså, det var...
det kan jeg bare huske.
Det varede fra 7-8 stykker, og så til 14, hvor jeg mødte Anders Grav. Det var jo... Men min psykolog havde lidt sagt det før, fordi hun havde lidt spurgt, må jeg ikke spørge, hvordan har du det, når kvinder rører ved dig? Og jeg siger, det synes jeg da er ret ulækkert. Og så siger jeg tror, at vi skal have en lidt dybere snak om det her. Og altså, hurra for at være den, man er, men jeg tror ikke rigtigt, du hviler i det der. Jeg tror, du gør det i de forkerte årsager. Der er jo ikke noget galt i at være homoseksuel, men der er noget galt i at være sammen med kvinder, hvis du ikke er til kvinder. Altså, det er jo... Det er jo absurd på en eller anden måde.
Ja, det står godt,
altså,
du mener.
Og jeg var sammen med flere kvinder, der sagde det. Simpelthen. Så jeg tror ikke på, at du læbe.
Nej, er det rigtigt?
Fordi at det var jo rigtige lesbiske kvinder, som var til kvinder.
Ja.
Som siger, jeg kan simpelthen ikke, altså hvor du henne? Altså det virker som om, du bare skal score nogle lækre damer, for at sige, at så har du gjort det, og så er du en del af mandemiljøet, og bla bla. Ikke? Altså... Min indre feminist var meget sur på mig i den periode. Ikke? Altså, det var virkelig, virkelig forfærdelig periode. Jeg vil sige, jeg havde det også sjovt. Det var også befriende.
Ja.
Fordi jeg fik raset ud over alt det lort i min barndom. På en eller anden måde var det, altså, det var som at slå en pude, men det var befriende på en eller anden måde. Ikke? Men det blev simpelthen, det tog kontrol over mig, hende læben. Ja. Tog bare kontrollen. Altså, det blev hele min identitet. Altså. Ja. Og det er jo det, der er, det er, at det er jo så forfærdeligt, når man hænger sin identitet på en, på en seksualitet i mit tilfælde. Ikke? Altså, det kan jeg jo ikke, jeg kan jo ikke være Leppe, det er jo ikke, jeg er jo Linda. Altså. Ja.
Men der, jeg synes, der er noget meget interessant over det der med, som siger med den der identitet, du havde. Og der er jo også noget i, at måske også samtidig med det der med, at du bliver en offentlig person, og folk vil så gerne placere nogen i nogle kasser.
Ja.
Og det kan man også godt selv føle lidt, at man så skal stå sig regnskab over for, og nu skal
jeg
lave...
Men det er det, jeg skal huske på. Jeg har jo ikke forklaringspligt. Jeg synes jo, det er super interessant. Men der er jo forskel på, om folk snager, eller om vi taler om det, fordi det er super spændende.
Ja.
Altså, og man kan blive klogere af det.
Ja.
Altså, fordi at det gjorde jeg, og så har jeg også gjort rigtig mange mennesker kede af det, apropos min ekskone kom lige til at tænke på, at hun boede lige derovre i den bygning ved siden af her.
Hun boede her?
Ja,
nej.
Der boede hun i mange år. Men der er jo mange mennesker, man har gjort kede af det.
Ja.
Altså for ligesom at opretholde sin... og jeg blev ved med ligesom at... Hun er jo sådan, hvor bærer det her hen af? Og jeg tænkte, jamen enten så er jeg nødt til at tage den store tur og finde ud af, hvem jeg er. Det er jeg ikke klar til. Eller også kan vi gå videre og blive gift, og som man jo altså gør, finder et hjem sammen og alt sådan noget. Ikke? Så det er jo et menneske, jeg har gjort rigtig, rigtig ked af det. Og hun har jo, og det kan man jo heller ikke forlange, men hun har jo haft meget svært ved at forstå, hvordan man kunne gøre sådan noget. Ikke?
Mm.
Altså, både det, men jeg var jo også bare altså et asshole. Jeg var jo sammen med andre og sagde til hende, jeg kan ikke være her. Altså, jeg synes heller ikke, du skal være i det her. Altså, og hun var jo bare en kvinde, der var meget forelsket, og jeg slet ikke kunne forstå, hvad der foregik. Altså, fordi i hendes verden var det så absurd, at man kunne finde på at blive gift med en kvinde, hvis man ikke var lesbisk. Og det er jo fuldt forståeligt. Mm. Altså, så for hende synes jeg, det er fuldt lovligt, at hun har sin historie. Og at hun har været bred, ikke?
Har I stadig kontakt?
Nej. Jeg var nødt til at stå af, da hun gik til pressen før mig, ikke? Jeg synes altid, vi har haft hinandens ryg. Og jeg synes altid, vi har kunnet skændes via det ene og det andet, men jeg har clearet alt, også min bog med hende og så videre. Men på et tidspunkt blev hun sur over en udtalelse, hvor hun ligesom synes, jeg blev ved at negligere kærligheden, ikke? Hvor at igen, det var jo ikke, det var jo min historie, var jo at det var en identitetsforvirring, ikke? Ja. Og det kan jo godt være, at hvis man bliver ved at få i hovedet, altså det var ikke noget, det var ikke rigtigt, så kan man jo godt høre som den, der er blevet rigtig såret, altså du vil skide på mig, ikke? Altså, så jeg tror bare ikke, vi har hørt hinanden ordentligt i hele den her ting her. Men hun blev enormt tynd i løbet af det her forløb og sådan noget, og havde det rigtig skidt, og hvad hedder det, og så møder jeg hendes tvillingesøster for noget tid siden til Pride i København, som sagde, at hun havde taget på, og hun var blevet gift med en kvinde på 4 år og sådan noget. Så det gjorde mig enormt glad. Ja. Måske jeg også helt egoistisk. Altså, det der at vide, at hun, altså, hun har det godt. Ja, ikke? Altså, ja. Det er rigtig dejligt. Så det er det, jeg er mest ked af, det er ligesom de mennesker, jeg har gjort ked af det. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg tog stoffer og cuttede alle mennesker af, venner, familie, alting. Men det var nødvendigt, og jeg sagde også, tror også, jeg sagde til dem, jeg skal nok komme tilbage, men det tager noget tid. Altså, jeg skal have lov at skyde ud. Jeg skal nok lade være at dø. Jeg skal nok komme tilbage på et tidspunkt, ikke? Men der var der altså på et tidspunkt, det var ved at tage overhånd, fordi at jeg kunne ikke blive ved med at drikke det der rom, uden at falde tidlig i søvn. Og jeg ville jo gerne i byen lang tid, ikke? Ja. Altså, og hvis man har prøvet at være et forhold med en, der tager stoffer, nu har jeg selv prøvet det også, og altså, det der med at få det i hovedet, man har budt andre, det synes jeg, alle burde prøve. Fordi at det er bare så altså man lærer virkelig meget af det. Ja. Altså tænke, nå, jeg har spildt altså alle menneskers tid, ikke? Og havde hovedet op i røven, var ligeglad med alt. Så i dag er jeg meget opmærksom på ikke at tage noget for givet, ikke? Altså på
og alle de der venskaber, som du snakkede om, der ligesom, hvor du sagde, jeg skal nok komme tilbage. Var de der så, da du ligesom kom tilbage, eller hvad man skal sige?
Nogle af dem.
Ja.
Nogle var sværere end andre, og nogle havde jeg jo også taget røven på mere end andre, ikke? Altså apropos Christina Sederqvist, som hun var jo den, der sagde, prøv at høre, jeg kan ikke bakke op om det her, jeg er nødt til at sige, enten går det i behandling, eller også så må det være slut. Og hun valgte så, at det skulle være slut, fordi jeg sagde, jeg skal ikke i AA, jeg skal have en psykolog. Og det vidste jeg var det, jeg havde behov for. Men hun var i sin fulde ret til at sige, jeg vil have det her, eller også så kan jeg ikke være din ven. Ikke? Og det var også en god ven, der siger, det vil jeg ikke bare gå op om. Ikke?
Ja.
Og så gik jeg til psykolog 4 gange om ugen.
Mm-hmm.
Det er meget.
Ja. Det er rigtig meget, ja, men sejt.
Men det var også og hun var også bare, altså, hun sagde, det er lige meget, om du kommer og har skidt i bukser, altså, du skal bare dukke op, det er meget vigtigt, ikke?
Og hvad fik dig til at træffe den beslutning om, at nu starter jeg til psykolog?
Det gjorde det, at jeg crashede fuldstændig på Skanderborg Festival i 12. Der var, altså, der jeg drak og tog så mange stoffer, og det var også blevet mere eksperimenterende end bare kokain og sådan noget. Det var også blevet LSD og sådan noget. Og jeg kunne mærke mit hjerte, altså jeg fik det rigtig dårligt. Men kunne bare ikke overskue, fordi jeg ved, at hvis jeg stopper, så kommer det hele, og så skal jeg tage stilling til det, og det var jeg ikke klar til. Og så på Skanderborg Festivalen, der skulle vi optræde alle komikerne kl. 11 på bøgescenen, der kommer 30.000 mennesker. Og jeg havde ikke spist noget, jeg havde også, jeg havde drukket lidt dagen før, og altså, jeg var bare sådan en permanent dårlig tilstand, ikke? Og så begyndte kroppen bare at stikke og prikke, og fik sådan nogle lynnedslag i hjernen, og det simrede og blinkede for øjnene, og Og så sagde jeg til arrangøren, jeg tror simpelthen ikke, jeg kan gå på, ikke? Altså. Og ingen tog det alvorligt, fordi at, jo jo, de lyttede, men de tænkte, det er Linda, der er fuld igen. Mm. Altså, det er jo bare en af de der, ikke? Ja ja, du har været bedrukagtig. Og så da arrangøren, altså da hun forstod, at jeg kunne ikke gå på, altså, så jeg kan bare huske, da hun sagde sætningen, jeg har taget dig af. Så knækkede jeg bare, altså så faldt jeg ned på jorden og lå der i savsmulden og rystede og jeg kan huske Mick, han stod ved siden af mig, og jeg sagde, du skal sige på scenen, jeg er besvimet. Det er ikke fordi jeg er fuld eller ikke gider eller doven. Du skal sige, jeg er besvimet. Og så kom han tilbage, efter han havde optrådt, og sagde, hvad sagde du? Jeg sagde bare ikke noget. Altså, jeg lavede bare stand-up. Nå ja, det var også en god idé. Ja, det var. Altså, jeg blev besat. Altså, jeg ved ikke, om I har set de der film med små piger, hvis hoveder drejer. Jeg spillede de der film selv, ikke? Altså, ja. Hvor det bare er helt creepy. Jeg følte virkelig, jeg blev besat. Ja. Altså. Og jeg var sikker på, at min højre skulder var brækket. Altså, jeg skræk
altså, mens
bare.
Du taler vi, mens du lå der?
Ja. Okay. Og det er så blurry, det hele. Men i hvert fald kom der en ambulance, og jeg sætter mig ind med med min booker på det tidspunkt, Karen Sofie. Mick går, tror jeg, ved siden af, over til det der telt, der er det der hospitals, ja. Skanderborg telt. Og så ligger jeg bare og karter rundt, altså som om jeg er besat. Ja. Og så prøver de at give mig morfin, og det bliver endnu værre, fordi jeg var jo ikke... Det sad jo i hovedet, det er altså det hele, ikke? Det var jo bare sådan en forestilling, det hele. Og jeg skreg bare karter rundt, og så sagde Mick, jeg synes, det er en god idé, vi lige får dig forbi psykiatrisk afdeling, som lå i nærheden, føler jeg. Det har nok været Horsens
skulle jeg sige. Ja.
Ja. Så kørte vi der i en taxa, og så kørte han mig derhen.
Mick?
Ja.
Øendal, tænker jeg.
Ja. Han havde jo, og det kan man godt sige, når han selv har fortalt det offentligt, han havde selv været igennem det. Og vidste ligesom, at det var det, der var galt. Altså, det sad i hovedet, ikke?
Og var I gode venner dengang?
Ja.
Ja.
Det har vi egentlig altid været.
Så han kendte dig også?
Og vidste, han kendte mig godt, og han vidste også godt, at det havde været slemt med drukken. Vi havde også haft nogle optagelser på, hvor fanden er Herning og sådan noget, hvor han også havde sagt nogle gange, skal du ikke lige skrue lidt ned, ikke? Og så kom jeg derind og fik nogle piller, som... ligesom kunne få tankerne lidt ned, og fik jeg sådan en bold på ryggen, hvor jeg skulle sidde og følge. Altså bare helt ro på, ikke? Og så sov jeg der en nat og tænkte, jeg tager simpelthen en andens plads ved at ligge her. Altså jeg er ikke, så syg er jeg ikke, at jeg behøver at være her. Det ville være dovenskab. Det var fristende bare at blive der og tegne med sin egen afføring, og bare give fuldstændig slip og sige, jeg bare kunne kukke. Det havde jeg så meget brug for lige der. Bare sige, jeg passer ikke ind i verden. Jeg bare, pas på mig, jeg kan ingenting. Ikke? Men jeg tænkte, det er dovenskab. Jeg er nødt til at gå i gang med arbejdet. Jeg er nødt til at få en psykolog. Altså,
det er også ligesom, stærkt, mand.
Ja, men jeg tænkte også, nu er jeg klar. Altså, nu er jeg klar til det. Ikke? Nu, jeg kan ikke trække mere på det andet. Min krop kan ikke mere. Mm. Og der var også en læge, der undersøgte mig, som sagde, du kommer til at dø af det inden længe. Du er en kvinde. Du drikker whisky hver dag og tager hårde stoffer. Altså, det kan din krop overhovedet ikke holde til. Altså. Så det var også det, trods alt, var jeg for glad for livet. Ikke? Til ja. Så jeg ringede til Sederqvist og sagde, at nu gik jeg i hvert fald i den her form for behandling. Og hun var stadig sådan, kunne godt mærke, det var mere for os, nu blev det meget dybt svar, for det der med, hvem der var sværere. Hun var sværere at komme tilbage til, fordi at hun var altså virkelig den, jeg havde, hun havde holdt skansen så mange gange, når jeg kom 4 timer for sent til optagelser. Altså hun har haft mange år, hvor hun bare var så træt af mit pis, ikke? Mm. Så jeg godt mærke, hun holdt mig rigtig meget strakt arm, hvor jeg tænkte, fuck dig, og jeg snakkede så meget om hende hos min psykolog, og var bare en dårlig ven og sådan noget, ikke? Og så kan jeg huske flere år efter, jeg snakkede med min lydmand der, ikke? Jeg var på turné, jeg skulle blive klar til min turné og sådan noget, hvor han sagde, ja, hun har jo ringet hver dag og spurgte, hvordan du havde det. Og så brød jeg helt sammen og sagde, okay, hun er ikke ligeglad. Hun er bare ligeglad med, om jeg tager stoffer og drikker mig ihjel, ikke? Altså, eller det er hun i hvert fald ikke ligeglad med.
Hun kan ikke stå og se til, at det sker.
Nej, hun kan ikke se til, at det sker. Ja. Så det tog lang tid at komme tilbage til hende. Det led et kæmpe knæk. Så vi har lige skulle over mange år have nogle... Altså, også nogle, hvor jeg ligesom tænkte, nu er det uretfærdigt. Altså, nu synes jeg, at jeg har stået som hundevalp og hentet en pind længe nok, ikke? Og sagt, kom nu, altså, jeg er blevet så god, og ligesom selvindsigt og sagt undskyld for alt, og ikke mindst sat ord på, hvad jeg godt forstår, at hun er gået igennem, og så videre, ikke? Og så har hun også givet mig ret, og sagt, okay, det er også, ja, nu må vi også komme videre, og sådan, og så der var mange omgange, ikke? Som, det tog lang tid, men jeg vil også sige, hvis der er nogen, der er i tvivl om det, og bange for de der konflikter der, at det kommer endnu stærkere, altså tilbage igen.
Venskabet.
Ja. Når man så er der igen, og det tager lang tid, ikke? Så er man der ligesom igen. Jeg havde det samme med Audrey Castaneda, min veninde og kollega. Hun sagde jo til mig, at jeg var alkoholiker i, altså ret tidligt, i 2010 eller sådan noget, ikke? Hvor jeg tænkte, hende skal jeg bare cut ud af mit liv. Det kan slet ikke, overskue, at folk siger fakta.
Jeg
tænkte, det var noget forvrøvlet fakta, hun kom. Det kan jeg overhovedet ikke. Og hun var også sådan en, der tog meget lang tid at komme tilbage til. Ikke? Altså, men jeg synes, det er dem, der har taget lang tid at komme tilbage til, der ligesom er de største, altså, der har været sværest på en eller anden måde. Ikke? Og det samme med alle andre, også Monique og sådan nogle, der også er sådan... Altså, jeg kan huske, jeg har stået og nægtet, jeg har været på stoffer, hvor min kæbe bare har kørt rundt som en syg abe, ikke? Altså, og hun har stået og grædt og været helt ulykkelig, altså, jeg har tabt dig, hvad fanden skal jeg gøre, ikke? Altså, så det er tanken, efter man er færdig med at have hovedet ud af røven, det er ligesom, hold da op, og her budte mange mennesker nok lort. Og så kommer der også punkt, hvor man er nødt til at tilgive sig selv, og ligesom sige... og nu må vi videre, ikke?
Jo.
Altså,
så det, men hvordan har det så påvirket dig i dag som ven? Altså, hvordan er du sådan en, der er god til at huske at sige, at det betyder noget, eller?
Jeg er en god overflade ven, men jeg arbejder virkelig stadig på det dybere venskab. Men jeg forklarer folk, hvorfor. Og det har, altså, det gør det nemmere for dem, ikke? Fordi at når jeg hellere vil løse ting med penge, i stedet for at investere mig selv i det, så er det ikke, fordi jeg er overfladisk, så er det, fordi jeg er bange for at blive afhængig af nogen, hvis jeg skal miste dem igen.
Fordi, hvad betyder at løse ting med penge i forhold til venskab?
Jamen, det er jo mere sådan en... altså, så køber jeg en hel masse gaver, i stedet for at dukke op måde. Til fødselsdagen. Ja, okay. Eller, ironisk nok havde jeg glemt gave til Lykke den anden dag.
Men måske var det et godt tegn.
Ja, fordi hun ved, jeg 100% lykkes af vores fælles veninde. Ja. Hun vil 100% hellere have, at du kom, end at have en gave. Ja. Altså, kan man sige. Så det er jeg ret sikker på, hun er okay med.
Det er jo det, Og apropos, hun er jo også en af dem, der... altså, er du sindssygt med, jeg tror, hun har haft det sværest. Vi boede jo sammen i den periode.
Okay.
Fordi at vi begge to havde var blevet singler. Vi havde begge to... blev singler, og så boede jeg alene i en femværelseslejlighed, og selvfølgelig fik hun et værelse, da hun ligesom stod der efter et brud og sådan noget. Og så boede hun hos mig, og det var den aller værste periode, altså der, hvor at jeg lige var stoppet med at drikke, og begyndte mit psykologforløb, og bare, det var helt verdens skyld, det var overhovedet ikke min egen skyld, noget af det her, ikke? Altså, og hun, altså, tror jeg også virkelig, jeg har haft det stramt i hele det her forløb. Ikke? Der har været mange sådan, altså, ture med mange venskaber. I dag, jeg prøver virkelig at være, altså, fordi hun var vildt god. Hun var jo sådan en altid, der gav gaver, som vi skal på picnic i Dyrehaven, og jeg har lavet den her hjemmelavet roulade, som jeg ved, du elsker. Og sådan, ikke? Altså, sådan var hun altid. Altså, og der er jeg sådan en, der ofte siger, jeg kan ikke komme, men jeg betaler huslejen, det hvor jeg er, og sådan, fordi I har lejet, og, altså, hvor folk er sådan, stop det der. Altså, og det er ikke fordi, at jeg er overfladisk. Det er simpelthen fordi, jeg er så bange for, jeg bliver bedre. Men det der med, når man skal commit sig, altså, og ligesom sige, du er ked af det, ved du hvad? her et gæsteværelse, født ind hos mig. Jeg laver mad og sådan. Det der, det der rene commitment uden udenoms ting og sådan. Altså det har taget mig mange år at blive god til det, ikke? Altså. Og jeg har også forstået den der helt simple ting. Gud, altså det er jo meget bedre, det man får tilbage, hvis man investerer sig selv, ikke? Men det er simpelthen frygten for at miste nogen igen, der gør, at jeg har rigtig svært ved at gå dybt ind i et venskab, ikke?
Ja. Men det giver jo total mening i forhold til det, vi også snakkede om i starten med din datter, at være så bekymret hele tiden. Det tænker jeg,
ja, og det hele kommer jo fra barndommen. Ja. Det er jo det der med, hvis man har, alle brændte børn ved det her, hvis man har skulle være voksen før tid, på grund af altså i mit tilfælde far og druk og sådan noget, og skulle forstå ting i en meget tidlig alder og sådan noget, og været vant til at klare sig selv og så videre, har man lidt den der, det er fint nok. Det er fint nok, jeg stod og var selvstændig fra en meget tidlig alder, sådan noget. Det er fint, men ingen skal nogensinde fortælle mig, hvad jeg skal igen. Og ingen skal komme tæt på, og der er mur lige her, og sådan, ikke? Altså, den er man simpelthen nødt til at droppe. Altså, det er, og så bare være klar på, ja, man bliver ked af det rigtig mange gange her i livet, sådan er det bare. Men så får man også en masse dejlige ting, hvis man ligger sig selv i puljen, ikke?
Men jeg kom bare, det er bare fordi, jeg har nu skal vi også til rundt af, jeg ved godt, tiden flyber jo helt sindssygt, men det er bare fordi, at for mig, der har du jo, jeg kan godt huske, da du startede, men fordi vi er nogenlunde samme alder, men stadig, du er jo en vores tid, sådan, du er jo et ikon, eller en, nu siger jeg legende, men det er du jo på en eller anden måde, Linda P. er jo Linda P.
Ja.
Der må også være en vild ting, altså når man er til, jeg kunne sgu være til Comedy Gala, var det i år, eller hvad, du bliver jo stadig nævnt i, altså, der går jo ikke et af de der, hvor du ikke altid bliver nævnt, hvor du altid sådan. Er det ikke også nogle gange meget at skulle leve op til, eller som du selv siger, at sidde fast i noget, der var?
Jeg tror, at hemmeligheden er at lade være at føle, at man skal leve op til det. Hemmeligheden er at blive i det, og det lovede jeg mig selv. Blive i det, hvis jeg ikke kan lade være. Og blive maler igen, hvis det er for at følge med, og føle, at jeg skal hægte mig til noget. Jeg har simpelthen nogle grænser. Jeg skal ikke på TikTok. Altså, jeg har åbnet min Instagram-konto, lukkede jeg, fordi jeg sagde til min manager, mit publikum stopper ved den alder, det har. Hvis jeg skal begynde at være ung med de unge, så stopper det der, og så bliver jeg maler igen. Ikke? Hvor hun siger, jeg beder dig bare om at huske på, du har et crowd, der er i, altså, det er ikke all woke, altså, fordi det hører jeg jo ikke til. Og det er ikke, fordi der er noget galt i at være woke. Der er mange ting, der er rigtige, og så er der nogle ting, jeg ikke er enig i. Men jeg behøver ikke at gå på kompromis med mig selv. Jeg skal bare huske, jeg har et publikum på 23-25. Der er nogen der, som synes, jeg er sjov. Så det er jo også bare altså lidt påtaget, hvis jeg ikke gider dem. Ikke? Så nu har jeg en Instagram-konto, fordi min manager siger, at jeg skal have det. Ikke? Men jeg har nogle grænser. Jeg vil ikke begynde at tale om ting, jeg ikke står indenfor, for at være med. Men hun sagde, du er nødt til at komme på galaen igen. Så nu er jeg tilbage, efter jeg var mor, og så laver du 7 minutter, hvor du ligesom nailer det. Ikke? Og så gjorde jeg det, og det var sådan, som, nu er jeg tilbage igen. Ikke? Jeg havde jo også mange fine fornemmelser med, at jeg skal ikke være med i Stormester og sådan noget. Og da jeg gjorde det, altså trådte ud til Mark Le Fistfuck der på første optagelse. Altså, det er så mange år siden, jeg har haft det så skægt. Ja. Altså,
hvis man ikke har set det klip, så
fanden er jeg til at være for fint til noget som helst, jeg skal bare være så røv taknemmelig apropos alting lige nu. Altså, jeg skal bare være så taknemmelig for, at folk stadig gider høre på mig. Og jeg synes, jeg har følt, at jeg har fået sådan en, hey, vi har savnet dig, velkommen tilbage. Så tænkte, så længe at folk gider at høre på mig, og så længe at jeg ikke kan lade være at træde op på den scene, så vil jeg blive ved med det. Vil også have det fint med at være maler igen, det er fint.
Men man kan også sige, det er også et kæmpe klap på skulderen, at du er en, der nærmest i hver en joke, hvis stand-up skal lave et joke om stand-up, og så bliver du altid nævnt. Altså det der også, man kan også se det som et.
Ja, men så går op så lidt.
Ja, altså, nu, sindssygt.
Nu, altså, nu de kan man,
de kører altså, en gammel rille.
Og jeg siger, prøv at høre, kære Anders, kære Mikk, I ser ud, som I gør. Jeg har ligesom, altså, jeg løber aldrig tør for jokes på jer. Men I skal komme videre fra læbe og stoffer. Ja. Altså, jeg har også sagt til Jonathan i sin tag. Altså, I er nødt til at opdatere, det er jo det, der er så griner. De har ikke en skid på mig, man. Jeg er ædru, jeg er god mor, jeg altså. Så det er jo, jeg
de
synes,
har den Madison har gryderetten.
Den har jeg. Jeg synes også, det var sjovt, det Madison sagde med, at, at men da hun kom tilbage igen og blev hetero, var det bare hvor skal vi løbe hen? Det var meget sjovt.
Men jeg, og jeg vil altså lige sige, hvis man sidder derude og ikke har set det der klip, hvor du kalder Mark Lefebvre, altså alle navne fra, så ligger det, jeg har set det, tror jeg, på Instagram.
Jeg
hyggede
mig meget godt med det.
Altså det er virkelig en opfordring. Det er så freaking grineren.
Ja.
Altså du kommer bare ud, og så hver gang du ser Mark, skal du ligesom kalde ham noget nyt. Og du kan jo finde på, din hjerne er jo, du bliver aldrig helt ordinær, Linda. Og det er kæmpe positivt. Men det sådan, du finder på de sindssygeste ting. Nu tænker man, nu kan hun ikke finde på mere, og så alligevel. Altså hold kæft, det er sjovt.
Ja. Og der var 8 programmer, der blev, eller 8 opgaver, der blev klippet ud. Så jeg havde spurgt, om jeg... Skal vi ikke lige have de der navne med også? Jeg kan ikke huske, om det var feltmadras eller hvad der var. Men der var nogle ekstra ting der. Men det var sgu meget sjovt. Ja. Det var det. Og det var en runde, der fik mig til ligesom at køre, altså uden sammenligning overhovedet. Men Fabricius Bjerre, han sagde jo til mig, lige han døde, at husk, Linda, sig ja til alt. Altså, sig ja til alt. Som du synes er sjovt.
Ja.
Du må aldrig sige nej til det, fordi hvad vil folk tænke?
Nej, det er så altså,
og det er
rigtigt.
Så rigtigt.
Og det tog jeg virkelig til mig. Altså igen, uden samling overhovedet. Ja. Vi er to meget forskellige mennesker.
Ej, jeg synes,
men der er jo noget, og det er jo også det der med, som alderen gør, at man ligesom, i stedet for at være så ops på, hvad vil andre tænke om, hvis jeg siger, det er klart, hvis man bliver tilbudt noget, som man ikke synes er sjovt.
Mm.
Så hvorfor skulle man, altså, så kan der selvfølgelig være nogle andre grunde. Men altså det der med, hvis der er noget, som man synes er sjovt,
bare gør det.
Hvorfor skulle man
altså, ikke? Også fordi man kan aldrig gennemskue, hvad andre vil tænke. Nej. Og hvis nogen vil tænke noget lort om en, så skal de nok gøre det, lige meget man gør det
der
lege.
Altså, men det, vi det, altså, det er min største gave, jeg virkelig er taknemmelig for. Det er den der med helt, for der er mange år, hvor jeg sagde skide på, hvad folk tænker, hvor det ikke var rigtigt.
Mm. Ja.
Men det er det vitterligt nu. Og det er jeg virkelig, virkelig glad for.
Ja, det kan altså,
også det der med, når jeg, altså mit oprigtige jeg, får skålen under mig, hver gang jeg prøver. Altså havde købt, fordi jeg tænkte, nu skal jeg til Sula Awards, ikke? Altså, fordi jeg var nomineret for netop at kalde Mark og alle de der ting, ikke? Og så prøver jeg at være den der på den røde løber, og så gik jeg ind i Prada og købte en gigadyr dragt, ikke? Og så står jeg på en måde, hvor det ligner, at jeg mangler begge arme. Og så lagde jeg det op. Jamen det er det der med, at det får mig altid. Og så lagde jeg det op og skrev... Og det var et af de opslag, der fik allermest. Altså, det var lige så, og det var overhovedet ikke dragten, vel? Altså, og skrev, at jeg elsker den her dragt. Der kan man virkelig se, hvor meget jeg har tabt begge arme. det var ligesom bare sådan en... Altså, og det elsker jeg ved mig selv. Og det kan aldrig lykkes mig at blive den der, for det er jeg ikke. Altså, og det skal jeg heller ikke være. Altså, det skal bare være mig. Og så kører det meget fint, ikke?
Mm.
Nu tager jeg lige den her op, fordi nu skal vi slutte på noget, som... Neil, det er Neils yndlingssekvens.
Det er min favorit.
Du skal lige finde det frem.
Det er et spørgsmål.
Her. Det er et spørgsmål. Du skal vælge et nummer mellem, hvad er det, vi siger nu, Neil?
Ja, hvad er det, jeg er kommet til? Er det 1 og 16 eller sådan noget? Det tror jeg. Det siger
det
vi
det. Det tror også. Det siger vi det. 1 og 16 skal du vælge et tal mellem.
15. Vil du hellere have din bedstemors frisyre eller din bedstemors fornavn?
Fornavn.
Hvad hedder hun?
Evie.
Eller hedder?
Evie.
Ja,
det er også meget fint.
Navn. Stor helt.
Hvad med hendes frisyre? Hvordan var den?
Nå, men tak for i dag. nej. Hun havde samme frisyre som moren fra Everybody Loves Raymond.
Nå, okay.
Den der store
kæmpe lyse. Store.
Ja. Ja. Nå, det føler jeg meget.
Det kunne du da måske også have. Prøv det til næste Super Awards.
Ja, jeg kunne godt bære det måske. Ja, men det er... Ja, jeg tager hendes navn, helt klart.
Tak.
Velkommen for helvede. Inspirerende og dejligt.
På godt.
Det var simpelthen Linda P.
Det var det.
Hold op, et fantastisk menneske. Jamen,
altså, jeg gik fuldstændig bare sådan på, jeg ved ikke, det hedder vel ikke at gå på komedie, men altså, hvor jeg bare ligesom, jeg glemte helt, at jeg skulle sådan spørge, eller sådan, jeg gik bare sådan ind i hendes historie og fortælling.
Ja.
Hun var virkelig spændende at lytte til, synes jeg.
Ja, det synes jeg virkelig
og
også.
Og meget sådan...
Ærlig?
Ja, og indsigtsfuld også omkring sådan hendes fejl og mangler, det er jo virkelig en, og hvad hun har sådan, altså...
Altså man kan godt mærke, at hun har gået til psykolog 4 gange om ugen i en periode. Nå, fordi hun virkelig har en indsigt i sig selv, der er vild. Ikke? Altså sådan, hun har virkelig arbejdet med sig selv, og jeg har kæmpe stor respekt for et menneske, der faktisk tør sige, okay, ved du, nu kigger jeg mig selv i spejlet, og mine dæmoner i spejlet, så gør jeg noget ved det. Altså det er med mig sejt, og jeg kender sine, jeg ved ikke, om jeg kalder dem fejl.
Ja, men
altså,
og ture skulle ud på den rejse, for det er også det, man kunne høre. Ikke? Der ligesom, det havde hun taget tilløb til i nogle år, men...
Ja.
Ja, Sejt.
Og jeg elsker også, og det er jo også derfor, hun kan være så sjov, fordi hun tør se, altså humor bunder jo tit i noget mørkt, ikke? Jeg synes, hun er et kæmpe komisk talent, altså virkelig, men også virkelig et sejt menneske,
kan man sige. Ja, jeg har så meget at byde på, sådan, altså, og jeg synes, det er interessant, det der med de der venskaber, der har været igennem hele den der tur og sådan noget.
Ej, sejt. Vi er altså nogle heldige bananer. Man skal huske at være taknemmelig, som vi også lige har snakket med Linda om.
Ja.
Og vi kan altså også være taknemmelige for, at vi får lov at lave den her podcast, fordi gud, hvor møder vi nogle dejlige mennesker.
Lige præcis.
Tak for i dag.
Tak for i dag.